A my vám přeji krásný den, krásný pátek, ať už jste kdekoliv, tak nás čeká hodinka, kdy si budeme povídat. Samozřejmě to bude prošpikované pěknou hudbou. Nelekejte se, když začnu neúplně optimisticky. Já věřím, že optimisticky rozhodně skončíme, ale naše téma je prostě aktuální, tak to je. Přibývá duševních poruch, přibývá duševních nemocí a co více, klesá věk, kdy mladý člověk nezvládá životní situace sám a vyhledává odbornou pomoc. Jsme nemocní dobou, kterou žijeme, nebo je doba nemocná námi? Co s čím souvisí a hlavně zda a jaká existuje cesta ven z bludného kruhu, to nám přišel povědět pan doktor Jiří Raboch. Ale pochopitelně si budeme povídat také o něm samotném, protože je to dneska přeci blízké setkání a to já mám ráda. Doufám, že i vy a má rád teď i Meky Žbirka.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexuolog, je náš dnešní host blízkých setkání. Od roku 1983 působí také jako soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie. Mimo jiné také založil program postgraduální vědecké přípravy lékařské psychologie a psychopatologie na Karlově univerzitě a je toho spousta dalšího. Kdybych to měla všechno vyjmenovat, kde všude je čestným členem, co vše napsal a kde působí, tak by se vůbec nedostal ke slovu. A to by byla věčná škoda. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Tak moc děkuji, že jste přijal pozvání, to předně. A pojďme udělat takový rozstřel na začátku. Já jsem tu měla nedávno hosta, minulý týden, který říkal, že dokonce museli zrušit u nich na klinice vlastně psychologa, protože lidé k němu nechodili skutečně i z důvodu, že si to ještě pořád lidé pletou s psychiatrií. Může to být pro některé z nás překvapivé, ale může se to stát. Můžeme udělat takový základní rozdíl laický mezi psychologií a psychiatrií. Co spadá tam a co už tam?
Já plně potvrzuji to, co jste řekla, že skutečně často se nerozlišuje psycholog a psychiatr, a přitom je to docela zásadní. A sice psycholog je tedy vysokoškolský vzdělaný člověk, ovšem nemedicínsky. On je vzdělaný v rámci humanitních, filozofických směrů a tak dále. Kdežto lékař teda psychiatr je vzdělán na medicíně, na lékařských fakultách a je tedy více, řekl bych, biologicky orientovaný. A z hlediska působení psychologů a psychiatrů, tak oni spolu velmi úzce spolupracují. To je určitě správně. Nicméně dalo by se říci, že psychologové jsou více orientováni na problematiku zdraví a eventuálně psychologicky podmíněných problémů lidské psychiky a lékaři jsou více orientováni na problematiku nemoci, to znamená duševních poruch a samozřejmě hodně respektují tu biologickou podmíněnost těchto obtíží.
Třeba nejčastějším takovým tématem jsou úzkosti, deprese. Může to být tak, že do nějaké hranice patří k psychologovi a od určitého momentu se ta samá věc stane tématem psychiatra?
Já bych to takto nerozdělil. My máme třeba takový průzkum, který jsme nedávno provedli u nás v České republice a tam se praví to, kromě jiného, že lidi s depresí nejčastěji přicházejí primárně k psychologovi, na druhém místě k praktickému lékaři a depre na třetím místě k psychiatrovi. A pakliže máme před sebou, jak se říkala, člověka s úzkostnou poruchou nebo s depresí, tak tam samozřejmě v oblasti psychoterapie bývají možná na to lépe připraveni psychologové, ale v oblasti, řekl bych, farmakoterapie nebo biologické terapie to samozřejmě daleko lépe umějí psychiatři. Tím nechci říct, že psychiatři nejsou vzděláni v oblasti psychoterapie také.
Logicky, ano. Mně právě šlo o to, jak má vlastně, řeknu, obyčejně člověk, který není vzdělaný ani v jednom oboru, vlastně vědět, jestli to, co ho trápí, je třeba jenom momentální stav, kdy mu duševně pomůže psycholog, anebo jestli už se skutečně jedná o dlouhodobou, třeba i geneticky podmíněnou, spuštěnou nemoc a musí vyhledat psychiatra. Kde vlastně je ta hranice? Myslím, že totiž dnes hodně smílá ty věci, jo? Kde kdo vám řekne, já mám depku, on je jenom smutný. jiný. Jo, třeba to ani není na doktora. Myslím, že to je trošku zachumlané, tak toto jsem chtěla trochu rozklíčovat.
Já myslím, že to vychází z definice, co to je, či není duševní porucha. A sice duševní porucha je takové špatné rozložení lidské psychiky, které trvá určitou dobu. Rozhodně to není ta depka, kterou mám dnes odpoledne, to není to ono. Například, aby jsme mohli kvalifikovat ten stav pro depresivní epizodu, tak musí trvat 14 dní. A musí být intenzivní v takovém směru, že narušuje náš běžný život. Nejsem ráno schopen stát, nejsem schopen se nasnídat, umít se, odejít do práce, komunikovat s přáteli, vykonávat povinnosti. Takže když to trvá určitou dobu a má to velký vliv na nás, tak je to duševní porucha a ta patří více tedy psychiatrovi.
Ano, ano. Myslím, že tomu začínám naprosto rozumět. Teď už tedy slíbený Meky Žbirka a budeme pokračovat s naším dnešním hostem, kterým je pan doktor Jiří Raboch, psychiatr a také sexuolog. Naším dnešním hostem Blízkých setkání je pan doktor Jiří Raboch, odborník na psychiatrii, sexuologii a hned jsme v úvodu psychiatrii tak hezky rozdělili od psychologie a myslím, že ji i trochu rehabilitujeme, že v očích lidí stále trošku vnímaná, možná někdy pejorativně, nebo je s ní spojeno mnoho mýtů. Co je nejčastější v dnešní době jako onemocnění, nejfrekventovanější, co nejčastěji léčíte teď, pane doktore?
No, nejčastějšími poruchami v psychiatrické běžné praxi jsou neurotické poruchy, různé ty strachy, obavy, anebo také poruchy nálady, nejčastěji tedy deprese. To asi je to nejčastější, s čím se setkáváme.
Je nějaký rozdíl mezi ještě jedním termínem, který je velmi častý, deprese a vyhoření? Nebo to jde ruku v ruce?
No, částečně se to překrývá, ale deprese, respektive afektivní porucha, periodická depresivní porucha je uznanou jednotkou psychopatologickou v rámci kategorizace duševních poruch. Takže to je duševní porucha, která má svou definici, svůj diagnostiku, léčbu. Syndrom z vyhoření není diagnostickou jednotkou, je to popis určitého jevu, který se relativně často v současné společnosti, zvláště v některých profesích, projevuje. Takže to není psychiatrická jednotka, ale lidé, kteří jsou vyhoření, často také trpí depresí.
Může to vlastně spustit, nebo může být důvodem, třeba důvodem toho, že se ta deprese třeba spustí. Vy právě zrovna jste často mluvil o tom, že křivka stále stoupá a že se snižuje věk těchto onemocnění. Čemu to přisuzujete?
Je to, kdybych vám měl teďko všechno říct, tak to bychom tady byli moc dlouho.
To já vím, ale tak
určitě, určitě zapomenu na tisíc věcí, nicméně.
Co vám tak přijde na mysl teď v 11.18?
Já myslím, že celý ten náš život se nějakým způsobem mění. A sice vemte si ten fakt, že v současné době věk matky při narození dítěte je, nevím, průměru 35 let, dříve to bylo kolem 20, takže to je obrovská změna a z hlediska biologického porodníci a gynekologa říká, že to změna není dobrá.
Ano, jste tu dokonce několikátý host, který mi to potvrzuje přímo v blízkých setkáních, takže ano.
Za prvé. Za druhé, ta lékařská péče je taková, že řeknu to, zní to možná ošklivě, ale třeba ty děti, které byly nějakým způsobem primárně geneticky nebo jinak handicapováni, často, nebo které se měly narodit v dřívějších stádiích toho těhotenství, tak umírali. Teďko neumírají, teďko přežijí. Což je určitě jaksi dobře, my si dokazujeme, že to umíme těm lidem zachránit život, ale takový lidé často mívají potom během svého života různé psychické potíže. Za další, rodina. Já si pořád myslím, že lidstvo nevymyslelo nic lepšího, než je táta, máma, dítě, eventuálně prarodiče a tahle jednotka, když funguje, tak prostě pro zdravý vývoj i psychiky dítěte, to je fantastické. Ne vždy tomu tak v současné době je spíš jaksi pravděpodobnost, že to je opačně,
se zvyšuje.
Náš životní styl. Dříve byli lidé zvyklí pracovat hodně fyzicky, stravovat se střídmě, chodili spát, když byla tma, stávali, když bylo světlo. Teď je to všecko jinak. V Praze, kde je tma, není tma vůbec.
Ticho hluk.
Každý hodně lidí ráno stane z postele, sedne do auta, někam se dopraví, posadí se k počítači, tam do něj zoufale celý den buší a večer sedne do auta a jede domů. No to je hrozně špatně. A samozřejmě toto vede, ty velké pracovní stresy vedou k tomu, že si lidé neudělají čas na dobré, kvalitní jídlo, ale nechají si přinést nějaké ty fast foody a tak dále a opět zase špatně. Takže tam je celá řada prostě věcí, které přispívají k tomu, že se vyskytují častěji ty civilizační choroby, což jsou ateroskleróza, cukrovka, nádory a také duševní poruchy.
V rámci duše je to vlastně také civilizační nemoc. To znamená, jistě to víte, kdy se poprvé někdy objevily, kdy byla diagnostikovaná poprvé nějaké nebo charakterizovaná nějaká duševní porucha v historii. Nebylo to nikdy, přišlo to až s civilizací, nebo se to někdy objevilo? Já myslím, že jsou ještě i v Bibli jsou vlastně nějaké příklady uváděné, které tak působí jako porucha duševní.
Ne, já myslím, že duševní poruchy byly přítomny mezi lidmi od počátku lidstva. Jsou tam popisy v různých svitcích, třeba z 15. století před Kristem. A samozřejmě v Bibli, když budeme jaksi senzitizovaně jí číst, tak najdeme tam popis, my tomu říkáme šílenství krále Saula, což byl první židovský král, který měl následníka Davida, který mu chtěl pomáhat v těch jeho duševních problémech, muzikoterapii, hrál mu na harfu, ale to nebylo účinné. On pravděpodobně ten sál trpěl bipolární afektivní poruchou a ukončil život sebevraždou.
Takže existovalo to dřív, ale je vidět, že civilizace tomu rozhodně nepomáhá, spíše ty počty zvyšuje. Naším dnešním hostem je pan profesor Jiří Raboch, psychiatr a sexolog na Dvojce. Protože náš dnešní host, pan doktor Jiří Raboch, je nejenom psychiatr, ale také sexolog. A propo, vy jste sexolog po svém tatínkovi, jestli se nepletu.
Ano, je tomu tak.
Jenom, že teď mi to tak přišlo na mysl.
Ano, otec byl dlouholetým přednostou sexuologického ústavu Karlovy univerzity v Praze.
Takže primárně vás zajímala ta sexologie, chtěl jste táhnout tu káru dál tatínkovi? Bylo to tam?
Ano, bylo to tak, jak já jsem pracoval jako pomocná vědecká síla v sexologickém ústavu a tak trošku jsem plánoval, že bych také tu sexologii dělal, ale sexologie je nástavbový obor v rámci medicíny. Tam nemůžete jít primárně po promoci, musíte jít na nějaký jiný základní obor, což je psychiatrie, sexologie, urologie. Já jsem teda měl to štěstí, musím říct, že jsem se dostal na psychiatrickou kliniku na Karlově, kde bylo složení to lidské, to bylo pro mě jaksi neuvěřitelné, profesor Dobijáš, primář Plzák, profesor Student, profesor Mečíš, profesor Souček. A musím říct, že ten obor, ale taky ti lidé, kteří tam byli, mě velmi zaujali a tak už jsem tam zůstal.
A doteď propojujete oba obory, sexologii i psychiatrii, nebo jste se víc odklonil k té, čistokrevné psychiatrii?
Ne, jako samozřejmě nejvíce se zabývám problematikou psychiatrickou. Aha. Toho času jsem dokonce úřadujícím nebo zastupujícím přednostou i sexuologického ústavu, než se tam vyřeší nějaké personální nové zabezpečení. A například z hlediska mé soudně znalecké činnosti velmi kombinuji psychiatrii se sexuologií.
No to evidentně nejde úplně oddělit. Je to naše velká součást. Pořád ještě platí to, co za mého dětství Freude vždycky na tě dojde? Nebo už je to překonané?
Já myslím, že Freud pro medicínu, respektive psychiatrii, udělal mnoho. Nevím, jestli vždy na něj dojde, ale to, jak zdůrazňoval, že je hrozně důležité ten vztah pacienta s lékařem nebo terapeuta s klientem, to myslím, že je hrozně důležité a to současné biomedicíně někdy schází.
Já jsem toto téma začala docela záměrně, protože je velmi aktuální téma ve světě. I u nás už ty zprávy byly, že Světová zdravotnická organizace přehodnotila, že poměrně aktuální téma být transgender, že už není psychickou poruchou, bylo to dříve označované to pro posluchače jako behaviorální, tedy v chování porucha a duševní porucha, že už není. Zřejmě pro velký počet takových lidí to přehodnocují, nevím, co si o tom myslíte, protože myslím, že na to máme všichni názor, že to se přece nedá jen tak hodit do jiné škatule a asi úplně přirozená záležitost vůči přírodě, to není.
Nevíte,
se vší úctou.
Co je či není duševní poruchou, to skutečně je, řekl bych, výsledkem společenského konsenzu. V různých dobách vývoje lidstva se různé chování považovalo nebo nepovažovalo za duševní poruchu. Takže je to v kontextu, řekl bych, tohoto dlouhodobého historického vývoje, který mě se osobně nelíbí. To musím říct, já si myslím, že takové to dokonce volné měnění jakoby sexuální identity, že tu jsem muž, tu jsem žena, to nemyslím, že je správně, nemyslím, že to odpovídá realitě, protože ta sexuální identita je hluboce biologicky zakořeněna, geneticky, endokrinologicky, tělesně, takže toto prostě se podle mého názoru přeskočit nedá. Jestli tomu budeme říkat, že to je duševní porucha nebo ne, to je jedno. Myslím si, že důležité je, aby tito lidé, kteří mají podle mě určitý handicap pro život, aby žili co možná nejspokojeně a byla jim poskytnuta taková péče, kterou potřebují.
Ano, vy sám jste někde napsal, krásně řekl, že bychom se neměli vzdalovat přírodě. Tuším, že jste se tak vyjádřil i ohledně třeba vašeho postoje k tomu, když někdo nechce mít děti, že vlastně je přirozené se rozmnožovat, že se vlastně... že nenaplňujeme potom své potřeby jako lidé a to vede k deprivaci a to mi pak vlastně připomíná pana Koukolíka spouru deprivantů a vlastně celý možná problém téhle společnosti. Jak se na to díváte?
Víte, já myslím, že lidem jako živočišnému druhu jsou dány některé pudy. A je tam také pud zachování rodu. A ten pud zachování rodu předpokládá, že budeme mít své potomstvo, budeme se o něj starat a předáme tu štafetu jaksi dále. Když ta společnost se tohoto zřekne, tak jak to s ním může asi dopadnout?
S panem doktorem Jiřím Rabochem se za chviličku vrátíme také k tomu, co dělat s depresemi, úzkostmi, pokud překročí hranici a zasahují už do našeho běžného života, našeho cítění. Zda se s tím dá něco dělat a jak. Tak na to se těším za chviličku na Dvojce. Já se dostanu s panem doktorem Jiřím Rabochem, psychiatrem a sexologem k tomu léčení teď v tomto vstupu, protože všichni chceme vědět, jestli se dá něco dělat a jakým způsobem s tím můžeme něco dělat. Ale když zpívají o lásce, není to úplně jednoduchý? Není to tak, že možná chybí láska někde? Mluvil jste o těch rodinách, vycházím z toho, co jste říkal.
Já myslím, že ty citové a partnerské vztahy jsou pro nás život hrozně důležité a určitě platí to, že ten, který je v tomto směru dobře adaptován, má dobré svoje zázemí, partnerské, manželské, přátelů, koníčku, tak je odolnější vůči stresům a ta pravděpodobnost, že ho postihne některá z duševních poruch, je výrazně snížena.
Asi ta odolnost, budovat odolnost sílu je asi důležitá věc, třeba prevence možná.
Určitě ano.
V tom světě, v jakém žijem. Já mám osobní zkušenost s takovým extrémem a má to jistě nejeden posluchač, že... Konkrétně jsem zažila člověka, který tady vyhledal s dlouhodobou depresí úzkostí jako lékaře, nebo ne s dlouhodobou, s určitým pocitem, že má úzkost a deprese a jako bez jakéhokoliv velkého posuzování odešel s léky vlastně rovnou hned a pak se ukázalo, že to vlastně šlo řešit jinak, že tam byl jenom vlastně nějaká žába na prameni, důvod, proč ta dlouhodobá úzkost byla a nebylo potřeba ta psychofarmaka dávat. Mnoho lidí tím argumentuje, že nechce chemii do těla. Jak je to vlastně s léčbou psychofarma? Teoretickou, psychofarmaceutickou.
No, já bych řekl takhle. Medicína zná své paradigmaty léčby chorob a také to zná psychiatrie. My v zásadě máme 3 nebo 4 takové hlavní sloupy té léčby. A sice první sloup je psychoterapie, to znamená působení psychologickými prostředky na toho člověka. Druhým sloupem je psychofarmakoterapie, používání různých teda psychofarmak, antidepresiv, anxiolytik a tak dále. Třetím sloupem je biologická léčba, která se v současné době hodně rozvíjí, to znamená působení různými druhy energií na lidský mozek a některé jeho části.
Klasicky, to nějakými stroji konkrétními třeba.
Klasicky to byly ty, když to řeknu v úvozovkách, ty hrozné elektrošoky, ale teďko to má nejrůznější modifikace a snažíme se cíleněji zasahovat některé struktury mozku určitým druhem energie. Takže to je ten třetí sloup, ta biologická léčba. A teď v poslední době se objevuje i, řekl bych, čtvrtý možný přístup úpravou životního stylu. Protože se zdá, někdy se tomu říká v zahraničí lifestyle medicine. Mm-hmm. Medicína životním stylem, protože ten životní styl na nás má, na naše zdraví a duševní zdraví obrovský vliv.
To je vlastně to, o čem jste i mluvil. Jak jste mluvil o ideálním, jak by to mělo vypadat, nebo že nám chybí světlo, nebo to má naopak, nebo naopak přirozené světlo, nebo že je moc hluku.
Ano.
Tak to do toho i patří, že ano. Se víceméně medikuje takové prostředí, aby člověka samo uzdravilo, jestli tomu dobře rozumím.
Ano.
Takovou další častým tématem je, jestli sám psychiatr nemusí si občas lupnout nějakou tabletku tím, že přichází do styku s tolika extrémními situacemi. A já jsem o vás slyšela, že vy patříte mezi takové, který nemusí. Jak to děláte, pane doktore?
Ale ne, já si myslím, že dokonce jsem někde slyšel, nebo se říkalo, že když si psychiatr neprožije některou z duševních poruch, tak není tím úplně dobrým psychiatrem. Jo?
A co si o tom myslíte? Prošel jste tím?
Já myslím, že úplně ne. Tím nechci říct, že když někdy přejedete z nějaké dlouhé zámořské cesty, že si nevezmete nějaký lék na spaní, na přechodnou dobu, to se asi stane.
Ale
že bych někdy soustavně bral nějaká psychofarmaka, to určitě nikoliv.
Možná napadne nějakého posluchače, jestli si občas třeba nedáte sklenku, aspoň večer, tak na uvolnění.
Ale no, ne, víte, to je věc, o které se velmi diskutuje a myslím, že jsou spory mezi lékaři o roli alkoholu z hlediska zdraví člověka. Já musím říci, že v našich výzkumech, které jsme nedávno provedli v České republice, nám vyšlo to, že lidé, kteří pijí nadměrně a hodně jsou na tom špatně. To je prostě bez pochyby špatně.
Vy jste ostatně, myslím, i dělal chvíli v oboru alkoholismu
také.
V praxi, takže víte, mluvíte ze zkušenosti.
V tehdejší protialkoholní porodě na Praze 4 jsem pracoval dlouho.
Ano.
A vyšlo nám ale zajímavá věc, že lidé, kteří jsou zapřísáhlými abstinenty, nepijí vůbec, tak na tom byli o trošku hůře než ti, kteří pili tak jako společensky mírně. Ono to má různé výklady. Adiktologové říkají, že to je proto, že tam jsou ti lidé, kteří už s tím alkoholem měli problémy a nepíjí kvůli tomu, že byli závislí. Určitě tam taková skupina je, ale já si myslím, že ti lidé, kteří dlouhodobě primárně nepijí vůbec, tak asi ten jejich život je takový asketický.
Mm-hmm. A to je vlastně opak stresu do jisté míry také možná.
No a že přece jenom tu skleničku si občas v dobré společnosti dát, myslím, že je docela příjemné.
Mě jste tak potěšil a myslím, že nejenom mě, pane doktore. Pan doktor Jiří Rabok, psychiatr a sexuolog, nás na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce. Přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Jiří Raboch, odborník na psychiatrii, sexuologii, je naším dnešním hostem. Platí ještě to, co jsem říkala na začátku, že jste od roku 83 teda také soudní znalec v tomto oboru, stále se tím zabýváte, je to
ano.
Aktuální.
Ano.
Mě vlastně k tomu napadlo, musíte se asi setkávat s mnoha extrémními příklady, je to někdy opravdu jako ve filmu třeba?
Víte, já jednak psychiatrii, sexuologii a toho soudního znalce dělám skutečně už dlouho a možná jsem si myslíval, že některé věci se v životě nemohou přihodit. Mm-hmm. Po těch dlouhých letech vidím, že v životě je možné úplně, ale úplně všechno a i takové na těch nejrůznějších tragických koncích této kontinuity.
Že jste skutečně zažil extrémy, asi, které i vás překvapily.
Ano.
Třeba mně se vytanul na mysl film Prvotní hřích, kde herec Edward Norton, Richard Gere hraje, myslím, že právníka, a Edward Norton hraje teda muže, který vlastně předstírá schizofrenii a povede se mu to. I právě před vlastně soudními znalci a znalci v oboru psychiatrie. Stalo se vám někdy, že to někdo hrál, zkoušel? Poznáte to? Poznal byste to? Tam směřuje moje otázka.
No, že by bylo jaksi hodně časté, že by lidé předstírali duševní poruchu, to si nemyslím, že tak je, ale není to úplně vzácné. A samozřejmě člověk, který třeba zpronevěřil velké peníze, tak má tendenci někdy uniknout té, řekl bych, světské moci, jaksi tím směrem do psychiatrie. Já to teda lidem neradím. Já si myslím, že nejenom, že je čestné, ale pro toho člověka lepší, když prostě přizná to, co se stalo a odsedí si ten trest, když se chová slušně, pustí ho dřív. Ale tady, když nastoupí cestu té psychiatrie, ta je velmi dlouhodobá a myslím si také stresující. Nicméně, ptala jste se, jestli lidé zkoušejí hrát schizofrenii nebo vlastně demenci. Tak. Určitě ano. S tím se setkáváme. Jsem tak jako trošku optimisticky přesvědčen, že v naprosté většině případů to dokážeme odhalit. Někdy je to skutečně velmi komplikované a potom je třeba takového člověka hospitalizovat někde na psychiatrii a třeba více týdnů ho pozorovat a musím říci, že za těchto předpokladů v 99,9 procentech dojdeme ke správnému závěru, respektive odhalíme tu simulaci duševní poruchy.
Pokud jsem si správně všechno četla, tak vy také učíte, jste tady profesor, aktivní pan profesor. Jak máte dnešní studenty? Obohacují oni vás? Koukají se na věci třeba jinak? Mají nějaké nové přístupy a přínosy?
Než jsem přišel k vám, tak jsem akorát zkoušel. My učíme psychiatrii v 5. ročníku, takže měl jsem tam 7 studentek, které teda měly prokázat, že se seznámili po 4 týdnech na psychiatrii s naším oborem. Já myslím, že ten kontakt s těmi mladými lidmi pro nás starší je obohacující skutečně. Oni neznají všechny ty názvosloví a léky a tak dále, ale někdy skutečně přijdou s něčím takovým postojem, který je prostě jiný, než jsme měli my. A člověk si říká, tak jak ono to doopravdy je, kdo teda má pravdu, často máme pravdu my. Teda.
Ale stane se třeba někdy, že vás někam třeba otevřu směrem?
Nějakým způsobem posunou. Já vám řeknu svoji zkušenost ze Spojených států, kde psychoanalytici tam hrozně moc pracují a jejich, jako musím říct, když máte 10 pacientů za den, to je neuvěřitelný a oni říkají, my ale jeden den v týdnu chodíme na univerzitu, abychom se setkali s těmi mladými lidmi a oni nám dodají zase nějakou energii. Takže určitě je to obohacující.
Ta energie je prostě léčivá, nemusí to být jenom elektrošoky. Tak ještě chviličku za chvíli s naším dnešním hostem, doktorem Jiřím Rabochem. Sám jste říkal, že společnost určuje, co je normální. Takže možná ještě chvíli a my třeba budeme už zavření a někdo jiný bude tomu všemu vládnout. Já nevím, třeba se to všechno někdy přehodí. Ale kdybychom zůstali u přírody, to, co vy jste říkal, můžeme shrnout nebo zkusit pojmenovat, co je normální, kdy jsme normální, jak by to mělo normálně vypadat. A i dáme takovou jako naději posluchačům třeba, co udržet, když budeme vědět, co je normální.
No, já bych vyšel skutečně od rodiny. Já myslím, že mít dobrou rodinu, to je doopravdy štěstí. Jako to, pohádáme se samozřejmě a máme nejrůznější problémy, ale když ti lidé spolu nějakým způsobem jsou, dokáží komunikovat, dokáží se starat o své děti, dokáží trávit smysluplně nějak volný čas, jsou relativně dobře ekonomicky zásobeni, tak myslím, že to je hrozně důležité. Stejně tak je důležité podle mě mít své nějaké zájmy, koníčky. Jistě musíme mít svoji profesi. To je, jak si opět štěstím je, když máme takovou profesi, která nás baví. To je, myslím, to je potom skutečně pro život hrozně dobré. A kromě té profesi a kromě té rodiny ještě máme mít třetí takový sloup a to je ty naše zájmy, koníčky, přátele a tak dále. Takže v mém případě třeba je to sport,
a tenis.
Chodím minimálně jednou v týdnu se svými přáteli hrát tenis, ale on to není jenom ten tenis, oni jsou to i ty přátelé a je to, že se také pohádáme, ale pak si sedneme po skončení zápasu a třeba si dáme to jedno to malé pivo a pak si všecko vyříkáme a tak dále. Takže kdo má tyto tři věci v pořádku, rodinu, zájmy a profesi, ten na tom je relativně dobře.
Pak vám spousta lidí řekne, že třeba něco z toho není, třeba ta rodina tam bývá největší, protože opravdu třeba nefunguje a dlouhodobě. Tak pak přece asi je cesta z toho odejít a zkusit hledat ten pilíř jako jinde a znova. Nebo jste zastáncem toho za to jakoby bojovat?
Ono tak bojovat něco, co se nedá vyhrát, ano. To asi nemá smysl. Ale pak musím posílit asi ty druhé dva sloupy,
které mi pomohou
překlonout ten sloup, který schází.
Vlastně jako horolezci, minimálně tři body, abych mohl lézt nahoru vzhůru. Děkuji za vaše slova. Snad už jenom závěrem, než se rozloučíme. Vy jste také napsal knížku Životní styl. A je to, myslím, kuchařka. Mně to přijde hrozně dobrý, že pan psychiatr a sexolog napsal kuchařku.
Ne, já pevně věřím, že pomáhat se má tím, že něco děláme. A to je o tom, že máme se nějak pohybovat, že máme něco jíst, nějak komunikovat, a o tom to podle mě je. Takže já nejsem kuchař, já to psala paní Filipová, ty recepty, já jsem tam psal ten text k tomu, jak bychom měli asi žít.
Já moc děkuji za vaši návštěvu. Myslím, že jsme si všichni vzali to, co jsme si vzít mohli nebo chtěli. Takže na každém z nás, já určitě. Pan Jiří Raboch, psychiatr a sexolog, byl naším dnešním hostem a dostává ode mě, jak posluchači už vědí, skleněnou kostičku na památku. Sníst se nedá, ale snad vám připomene hezké chvíle, které jsou tak důležité.
Děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné.
Moc děkuji, krásný den.
Naschledanou.